en net ons fascinasie met genade. Dit is een van Paul Simon se gewildste liedjies, baie interessant op die navorsing doen oor die liedjie. Hy het sy inspirasie van die klank van die hele van die CD in Suid-Afrika kom kry in Johannesburg. By daai Black Mambazo band, een van die instrumente gespeel in een van sy liedjies. Maar in die liedjie sê hy die volgende, die klomp lang storie hoe hy en sy seun gaan na hierdie plek toe en dan sê hy, I've reason to believe we all will be received in Graceland. Kan hy dan nie sing nie? In Graceland. Hy sê, I've reason to believe we all will be received in Graceland. En toe ek het lees, denk ek, dit is een stukkie gospel, nee daar, Paul Simon, dankie man. Die feit dat daar een plek is, waar ons allemaal, maak nie saak wat ons gedoen het nie, maak nie saak waar vandaan ons kom nie, waar ons ontvang gaan word. Volgende week gaan ons specifiek praat oor die vaderhart van God, en hoe God ons wil ontvang as een pa. Maar vandag is dit die plek waar die Christen bly, Graceland, en waar ons allemaal ontvang word. Dan is, ons allemaal ken die liedjie, en seker die gewildste liedjie in die Engels sprekende wereld. En ek glo met dit wat gebeur in die ondergrondse kerk in China, is heel waarskynlik in Chinees ook die gewildste liedjie in China. Is Amazing Grace, John Newton, 1779, hy was 'n slawe of 'n eienaar van 'n boot wat slawehandel gedoen het. En dan op 'n stadium kom hy tot bekering in 'n storm en hy los dit. En dan skryf hy die woorde en sê, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Want hy het regtig geglo. Hy het mens in mensehandel gedryf. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En een interessante ding van die laaste vers, was blind, but now I see. Op die, aan die einde van sy lewe het hy begin blind raak. En nog steeds kon hy hierdie liedjie sing, want is waar vir hom. Hy was blind geweest, maar nou is hy dalk fisies blind, maar hy kan nog steeds sien, want hy sien vir God. En dis wat genade aan 'n mens doen. So ons het hierdie fascinasie met genade. Hoekom? Want wat beteken genade? Wat beteken genade? Unmerited grace. Het Harvey nou uitgestap? Hy was nou eintlik deel van my illustrasie. Jannie, kom jy gevorentie? Oké, okay, Jannie, jy het vir my R20 vir die chocolate.
As ek nie het nie.
Ag, gooi die hele illustrasie verkeerd om. Jy mag nie jou beers hier so vooruit bring nie. In elk geval, maar jy kan hierdie sommer, as ek het verniet gee, sal jy het vat.
Oké.
Nee. Oké, dit het nie gewerk nie. Oké, die, wat Jannie moes gedoen het, is ons sê het, nee, jammer, hy het nie geld nie. En dan sal ek vir hom sê het, nee, maar ek kan het vir jou verniet gee. En so hy sê, ja, as dit verniet is, sal hy het vat, maar hy het nou nie geken nie. Ek wil eindelijk vir Harvey voor in die groep het, want sy verjaarsdag, kan ons vir Harvey net geluk sê, toe stap jy uit. Baie geluk, Harvey. Nee, ek denk, ek nou op Stellenbosch was het, as student, as daar iets verniet is, nou hardloop allemaal sê die. As jy iewers hoor, daar is kos, of daar is een of ander ding wat hulle uitdeel, of daar was altyd een of ander t-shirt, een of ander bank, wat vir jou sê, as jy bankrekening opmaak, en kan ons vir jou iets verniet gee, wat nie eindelijk verniet was nie, want jy bankkoste betaal, en was APSA, en Stanamang, en al die, maar daar was altyd hierdie ouwens wat die manier gekry het, om sonder om iets te doen, iets verniet te kry. Het jy ook daai mense geen? Ek weet, ek was ook definitief deel van daai groep gewees. Maar ons hou van verniet dinge. Ons hou van 'n freebie. Dis soos hierdie stikkies by Pick n Pay. Julle weet, julle is groot op die stikkies. As jy kom aan en jou kinders, as jy R150 betaal, dan kry jy 2. Of werk jy 1, jy kry 1. So nou moet, as jy 2 kinders het, soos hulle, dan moet jy R300 spandeer elke keer as jy na Pick n Pay gaan, want dan kry jy iets vir nie terug. Ons het hierdie, ons hou net van hierdie ding. Pick n Pay was uitstekend daarmee. Ons het ton stiekies daar by die huis. Gelukkig deel die mense dit vir ons. Ons nog hierdie boekie en die boks en die dinge soos die Bloementals nie. Hulle is bietjie volgende vlak. Maar ons het hierdie fascinasie met iets wat verniet is. En dis presies wat die Here sê die evangelie is. Dis die goeie nuus. En is verniet. Dis die goeie nuus. En is verniet. En dis wat genade beteken. Charis, die Griekse woord, dit beteken 'n gawe. Die guns van God. Dis 'n gawe. En ek dink in ons wêreld is dalk bietjie dit sleg gemaak, want ons praat van it's a free gift. Maar dit is eintlik 'n tautologie. Jy sê dieselfde ding oor. Dit is walvis. Jy weet, walvis is vis. Jy sê dieselfde ding oor. Dis 'n gawe is 'n persent is verniet. Dit is iets wat jy gee. Dit is nie 'n free gift nie, dis net 'n gift. Dis 'n freebie. So genade is hierdie ding wat die Here vir ons gee en ons skryf daaroor en ons singe oor, maar verstaan ons dit? Verstaan ons dit? En ek weet in die teologie deesdae is daar hierdie beweging wat die ouens sal noem hypergrace. Nie dat ek dink jy kan te veel genade kry nie, want dit wat Jesus gedoen het, dit klaar, dit is die toppunt van genade. Jy kan nie bo dit gaan nie, dit wat Jesus vir ons kom doen het. Maar nou, dis hierdie beweging wat regtig ek glo van die Here af gehoor het en gesê het, hey, ons kan nie onsself red nie, net so kan ons nie die lewe ingaan en deur die lewe gaan deur die hele tyd vir onsself te werk en ons half guns op te bou by die Here. En die guns van God is klaar met ons in Jesus Christus. En ons moet dit aanvaar deur geloof. Dis wat die evangelie sê. Maar nou het hierdie ouens in teologie so ver gaan, soveel so dat genade is universeel. So almal is gered. Jy kan maar doen wat jy wil. Almal is gered. Almal gaan hemel toe. Maak nie saak hoe jy jou lewe lei nie, maak nie saak of jy keuse maak vir God of teen God nie, want God is dan 'n goeie pa en hy is liefdevol. Hoe sal hy nou iemand na die hel toe stuur? En dis ook nie waar nie, want God is ook regverdig. En wat doen 'n regverdige regter? 'n regverdige regter kan dit oordeel tussen goed en sleg. En ons gaan kyk, hoe raak ons goed? Dis wat genade is. Hoe raak ons goed? Hoe kom ons aan die kant waar die regter en die prentjie van eendag om geoordeel te word 'n goeie prentjie is? Want dis nie 'n regter wat kwaad is vir ons nie, dis 'n regter wat ons pa is. Dis waar ons wil beweeg, enig in die hemel. As ek in die hemel gaan gekom en ek gaan sê, wow! Gaan hierdie hofsaak in en ek is klaar vry. Ek is vry gekoop deur die bloed van Jesus. Ek is klaar vry gespreek. Dis 'n opwinding wat in jou hart moet wees oor dit wat kom, oor die oordeelsdag. In elk geval, wat is 'n Christen se woonadres? Waar bly 'n Christen? Romeine 5 vers 1 sê dit. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ons is uit die geloof geregverdig en ons het vrede met God. God is nie kwaad vir ons nie. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. En dis die adres van die Christen. Ons het nie net deur genade in Graceland ingekom nie, ons staan ook in dit. Ons leef, dis die ekonomie van hierdie nuwe bedeling waarin ons onsself bevind, van hierdie nuwe nasie, die uitverkorenes, die kerk, die eklesia, die wat ook al jy dit wil noem, die kerk van Christus. Ons staan in genade. En ons leef, dit is om ons, dis die ekonomiese stelsel van wat ons het in Christus. En dan sê dit, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So dis die woonadres, maar dis ook die brug, die enigste deur na Graceland. Dit sê Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered, sê dit, want uit genade is julle gered. Is ek gered? Deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Kom ons sê dit. Nie uit onsself nie. Dit is die gawe van God. It's a free gift. It's a freebie. It's die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So God het vir ons hierdie plek bestem, die beloofde land, waarin ons moet bly, dis waar ons kan woon, dis waar ons kan staan, Romeine 5 vers 1 sê, en hy sê, die manier wat ons in hierdie beloofde land inkom, wat Graceland is, is deur genade. Deur genade wat ons ontvang in geloof. Ek hou van wat Andrew Womack sê, believe and receive, doubt and go without. Believe and receive, doubt and go without. So as God sê, deur genade kom ons in genadeland, in Graceland, hoe ontvang ons dit? Ons sê, hey God, ek ontvang dit. Ek kan nie doen nie, ek kan nie my geloof in werke omsit, en nou wil ek klomp goeders doen om daarby uit te kom nie. Nee, dis nie wat dit werk nie. Ek ontvang dit. Die Engelse woord is, to appropriate dit wat God al reeds gedoen het, om dit toe te eien vir jouself, dit wat God reeds gedoen het, en dis wat geloof doen. So elke gave, elke seëning, elke ding waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het, het ons toegang tot in geloof, want daai seëning is 'n gave, dis genade van God. En dit is my hartseer om met mense te praat, veral in ons dorp, want ons dorp is baie godsdienstig, hier is soveel kerke en dinge wat aangaan, en ek kan sien, en die koninkryk is besig om uit te brei, en in die manier wat kerke voorin gaan, maar daar is soveel godsdienst wat daarmee gepaard gaan. En my vorige met mense te praat is, en te gesels oor die ding is my reg baie keer uitdagend ook. En ek vraag, hey, het jy al ooit gehoor dat jy niks kan doen om jou redding te bewerkstellig nie? So nee, wat bedoel jy? Ek moet kerk toe gaan, ek moet Bybel lees, en ek moet al hierdie goeders doen. So nee, dis nie waar dit begin nie. Al die goed is uitstekend. Dis uitstekend, dis hoe ek groot geraak het. Groot geraak het met die woord, saam met die purity het ingekry, ons het gebid, ons het kampe toe gaan, ons het gaan luister, ons het muziek gedoen, bedoel, ons het alles gedoen as a familie, en dit is goed, dis goeie routine, dis goeie traditie. Maar dis nie hoe ek my verhouding met God begin nie. My verhouding begin met God waar ek sê, God, ek kan nie. En dis die enigste geloof Christenskap wat hierdie kenmerk het, waar ons sê, ons kan nie. Ek kan nie, God, ek kan nie, ek kan absoluut, ek kan nie. Ek weet, u moet ingryp, en wanneer ons dan sê, u moet ingryp, God, ek leg my lewe neer, en dan kom God in sy genade, en hy kom red ons. Hy kom red ons. En dis die genade gawe van God, redding, ewige lewe. En dan kom plaas hy ons in Graceland, nie dat ons net, want baie keer ervaar ons, en baie christene gebeur het mee, jy kom tot bekering deur genade, maar dan die rest van jou lewe wil jy sonder genade lewe. Dan moet jy nou skielik werk om Here se gunst te wen en 'n beter mens te raak, en al wat jy eintlik moet doen, jy probeer jouself verbeter, maar God sê, hey, sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15 vers 4, jou verantwoordelikheid is net om in die wingerdstok te bly, jy is die loot, bly net in die wingerdstok. Doen jy enigiets nie, jy bly net in die wingerdstok. So, daar is 'n klomp dinge wat ek kan sê oor wat hierdie Graceland is van onsself bevind. Maar ek wil te doen deur te kyk na wat is die simptome van mense en christene wat nie hulle self positioneer in Graceland nie. En daar is baie, maar ek gaan vooral kyk na drie, want ek dink dis iets wat ek vind so volop is in ons kultuur, in hierdie dorp, en in Christenskap, buite Christenskap, dieselfde. Die eerste een is skuldgevoelens. Guilt. Wat sê skuldgevoelens? Skuldgevoelens sê, ek is skuldig. Is dit teen die evangelie wat Jesus gepreek het? Wat Jesus voor dood gaan het? Ja! Skuldgevoelens is van die duivel af. Dit is van die duivel af. Want het sê, ek is skuldig. Ek is skuldig. Tweede een is, veroordeling. Condemnation. Wat sê dit? Dit sê, ek verdien om geoordeel te word. Maar wat sê Romeine 8 vers 1? Dit sê, daar is geen veroordeling in Jesus Christus nie. Daar is geen veroordeling in Jesus Christus nie. Want wat doen ons? As jy raak 'n Christen, jy kom tot bekering, en dan sê, ja, maar die goed wat ek gedoen het, voordat ek tot bekering gekom het, of selfs die goed wat ek doen, nog gedoen het, na ek tot bekering gekom het, ek verdien die oordeel oor die sonde van my. Nee, dis nie die gospel nie, dis nie die evangelie nie. Die evangelie sê, ons is in Graceland, en wanneer ons vir die Here sê, Here, dis nie wie ek is nie, dis nie wie jy my gemaak nie, ek is jammer, Here, ek draai daarvan, ek draai my gedagtes rondom dit wat gebeur het, en ek fokus op dit wat jy gedoen het, wat jy gedoen, jy het gesê, ek is onskuldig, en ek hoef nie geoordeel te word vir elke ding wat ek gedoen het. Maar baie keer voel ons nie, ons verdien dit. Maar wat ons eintlik verdien is om al die hel toe te gaan. As jy in die line of thought wil aangaan, dan moet jy op die einde opeindig waar jy dink jy moet die hel toe gaan. Maar ons is vrygekoop. Ons is vrygemaak. Daar's geen veroordeling in Jesus Christus nie. En dit is wat Graceland sê. En die derde een is shame. En die Afrikaans is moeilik, skande, jy het as een skande vlek op jou siel. Wat sê shame? Shame sê, dit is nog steeds wie ek is. Ek het pornografie gekyk toe ek 18, 19 en 20 was. Shame sê, almal, jy is nog steeds een porno. En wanneer jy dalk in een winkelrak gaan afstap en jy sien een cosmopolitan met een halfkaal meisie op, dan gaan jy jou wel eens gaan op jou spring, en het gaan net weer eens een bewys wees, dat jy nog steeds een pone is. Dit is wat shame sê. As een skande vlek op my siel, en elke keer as ek weer geconfronteer word, met my ou sonde, dan word die duivel spring in my in. Nee, dis nie die evangelie nie. Die evangelie sê, ek sê, nuwe mens, ek vrygekoop. Heel baie keer gedink, hey, Jesus, daai almal, ek ken nie daai almal nie. Ek ken nie die almal wat so gedink het oor meisies nie. Ek ken nie die almal wat so voor die rekenaarskerm gesit het. Ek ken nie die almal nie. Daarom dat ek het geen skaamte om het vir almal te vertel nie. En ek doen het gereeld. Ek het al een rubriek in die Joe's Herald geskryf al oor. Nie of almal is sê, want jy kan vrykom daarvan. Stap ek by een koffieshop in die huis bezig om het te lees. Ek soos, okay, bietjie skaamte daar. Want ek is vry. Elke liewe sonde, daar is vryheid, want dis nie wie jy is nie. So as jy nie in Graceland jou positioneer, waar staan jy dan? Waar staan jy dan? Maar nou, skielik lewe in hierdie plek van, ja, ek verdien het. Ek verdien het. Ek verdien hierdie siekte, want ek is so sondig. Ek verdien het, ek moet hoes na die pastoor vir my gebid het, na die hele gemeente vir my gebid het, want ek het nou al hierdie foute in my lewe. En as jy met dit aangaan, moet jy op jou einde sê, maar ek verdien die hel. En wat doen jy dan? Dan trap jy op die bloed van Jesus, as jy Christen is. So waar staan jy dan? Jy staan voor Harvey Specter en Mike Ross. Ken jy hulle? Weet jy wie hulle is? Suits. Heef jy net Suits al gekyk? Ek het is een series. Clive is een groot fan, ek sien daar is ook een groot fan, ek weet als mense waar binnen kan sit, wat ook groot fans is, ons sien julle hoor, sien julle, is een reeks oor ouwens, advokate wat, vir die ouwens absoluut verwoes in die hof, hulle verwoes hulle in die hof, hulle is goed, as daar detail is in jou contract, wat, wat verkeerd is of wat 'n loophole is, hulle vind hom en hulle go vir jou. Hulle haal jou ons uit. Goed en sleg. En wanneer jy nie in Graceland is, en ons letterlik in twee plek in hierdie wêreld. Jy's of in Graceland of jy's besig om in die hof te staan. En as jy 'n Christen is, dit is die slegste plek om in te wees. As jy nog in die wêreld is, dan hoor jy nie eers die stemme nie, want jy hoor nie eers die duiwel nie, jy hoor nie eers die Here nie, jy hoor niks nie. Jy voel nie eers iets nie. Dis sal net 'n goeie plek om te wees. Daarom sê die Bybel ook, sê God, "Hey, moet wees dit koud of warm, moenie lou wees nie, want lou is regtig die slegste plek om te wees." So, waar staan jy? Jy staan in die hof en hierdie duiwel, hy's slim man, hy het goeie ouens, hy het Harvey Specter en Mike Ross, die beste advokaat in die wêreld. Hy het hulle gehuur om jou te kom aankla. Openbaring 12 vers 10 sê Satan is die aanklaer en dan sê dit hy doen dit dag en nag. Hy kla jou aan. Hey almal jou porno. Hey almal jy luister nie na jou vrou nie. Hey almal jy's nie so lief vir jou kinders soos wat jy moet wees nie. Hey almal jou slegte mens, onthou jy toe jy broer geslaan het en op die grond neergegooi het toe jy jonk was? Onthou jy dit? Nou jy sleg, jy gaan nooit daar uitkom nie. Jou familielyn is so bevloek. Man, jy het net soveel sonde in jou familielyn, en daar's soveel sonde in jou lewe, jy gaan nooit uitkom nie. En wat doen die duiwel? Hierdie slim ouetjies wat elke keer 'n loophole vind, Harvey Specter en Mike Ross, daai klein demoontjies, en ons bless daai ouens, hulle kom en hulle vind daai gapings, daar waar jy die slegste is, en hulle sê, hey, jy is selfsugtig, want jou ma het altyd vir jou gesê, jy is selfsugtig. Hey, jy het 'n lang neus, soos ek weet nie wat nie, man, dit is, het gaan net, aan en aan en hulle kla aan. Hulle doen dit dag en nag. Dis hoekom baie van ons nie kan slaap nie. Want jy is in die hof. Jy het jouself geposisioneer om in die hof te wees. En jy dink jy is skuldig. Want jy nog nooit jouself oorgegee aan Jesus Christus, wat die beste advokaat in hierdie wêreld is. Mike Ross en Harvey Specter se Moses. Hy kom nie naby aan. En jy verstaan nie wat aangaan nie. Yes man, ek voel nie heel dit so skuldig. En ek het dit soveel keer gesien in Stellenbosch, dan kry jy hierdie ouens met vol selfvertroue. Man, hulle het die dorp op horings geneem met hoe hulle self uitleef in die dorp. En dan raak hulle dronk en hulle doen snaaks. Hulle is sterk leiers. Hulle, wanneer hulle opstaan in huisvergaderings en die koshuis waak, is jy, dan neem hulle daai plek oor. Dis net sterk persoonlikheid, dan dink jy, wow, as hierdie ou tot bekering kom, yes, dan gaan hy die wêreld oorneem vir Christus, dan kom hy ou tot bekering. Maar wat gaan doen hy? Hy gaan positioneer homself in die hof. En dan sien jy net, daai hierdie selfvertroue net heeltemal verdwyn. Want skielik voel hy so sleg, want jy, hy aanvanklike ervaring van waar God se goedheid net in jou hart inkom en dit penetreer, is 'n slegte ervaring aanvanklik. Dis goed, maar dis ook sleg. Hoeveel hy was al daar? Jy sê, Here, jy is so goed, hoe kon ek so lank soveel nonsens glo en doen? En dan verloor hy alles, want hy kom nooit op 'n plek waar hy besef, hey, ek lewe in Graceland, dis wat vir Here, ek hoef nie skuldgevoelens te koester nie, het is nie christelik nie, jy hoef nie heeltyd jouself 'n vloermaatjie te maak nie. Ek hoef nie myself aan die stem van veroordeling vir hom plek te gee in my lewe nie. Ek hoef nie vir die stem van shame, wat sê, hey, dis wie jy is. Ek hoef nie vir hy plek te gee nie. Ek het een pad met die ou gestap, hy was die malste, hy het geen sin se vrees vir mense gehad nie. Kom hy tot bekering, en al wat, hy wil nie eens uit sy kamer uitkom nie, as gevolg van die goeders wat hy gedoen het. Want wat gebeur? Hy kan nie uit hierdie plek van die hof kom nie. Die duivel val hom met aan en aan en aan. So wat het gebeur? Hier in die hof, 1 Korintiërs 15 vers 56 sê, die krag van die sonde is die wet. Wat is die hoogste gesag in die wet? Moet wees. Ach nie, hof, skies toch. Is die grondwet. Die hoogste gesag in die hof is die grondwet. Net so. En dis waar die wêreld wat nie vir Jesus ken nie, wat nog nie oor daai brug is in Graceland nie. Dis waarin jy jouself positioneer, as jy jouself daarin wil positioneer, en nie God se volheid van sy genade
sy volmaakte genade aanvaar nie. En die sonde kry krag in die wet. Sonde kry krag in die wet. So die hele tyd word jy gebombardeer, moenie dit nie, moenie dit nie, moenie dit nie, moenie dit nie. Maar eintlik al wat die Here vir jou sê, hey, kom na my toe. En wat genade doen is sê, hey, dis hierdie ongelooflike standaard wat ek vir jou stel. Soos nie net mag jy nie egbreek pleeg nie. Nie net mag jy jou uitleef in seksuele immoraliteit nie. Nee, nee, jy mag nie eens kyk met 'n vrou met welles in jou oë nie en al wat jy dink, want jy is nog hierso, jy dink, "Shucks, man, ek is so skuldig, ek gaan nooit daarby uitkom nie." Maar as jy hierso is in Graceland, wat gebeur? Die genade van God het jou bemagtig om in Jesus hier te wees. Want is nie meer jy nie, dis God wat jou die vermoë gee om in daai standaard te lewe. Dis dieselfde, dis maklikste vir my om te dink aan om iemand te bid vir iemand vir genesing. As jy moet dink, jy moet dit doen, is onmoontlik. Maar as jy dink dat jy staan in Graceland, en is in elk geval net Godse genade dat jy staan, en is Godse genade wat deur jou vloei, en is dit makliker. Hulle sê die Christelike lewe is nie moeilik nie. Is onmoontlik. Want jy kan dit nie by uitdoen nie. So nou staan jy hier nie, nou staan jy in die helft van die wereld, meester nie. Mense, baie met hele groot dele van die kerk staan hier so in die hof. En jy word aangekla, jy so en jy so, wil jou karakter word uit mekaar uitgehaal, dag en nacht, sê die Bybel, dag en nacht word jy uit mekaar uitgehaal. Maar wat gebeur? Wat gebeur toe Jesus Christus aan die kruis sterf? Wat gebeur toe hy opstaan? Die advokaat, demoon, duivel, wapperie, nog so aan die kant. En Jesus stap in. En die regter is God. En Jesus stap na die regter toe en sê, hey, regter, ek wil net sê, ek het klaar die prys betaal vir hierdie man. Die hele wet se toren, die hele wet se krag, het ek op myself geneem. Alle sonde het ek in myself geneem, en ek het daarvoor gesterf. Ek was die perfekte offer, vir almal se sonde. En terwyl die duivel so wapperie, kom hy achter, maar Jesus praat met Vader God, met die regter, en die duivel sê, hey, regter, moenie na hom luister, kyk dit in die boek, kyk na wat daar staan, kyk na al die sondes, en die regter slaan oop, en wat gebeur as die boek oopslaan en skoon? Want wat het gebeur? Die ou wat aangekla was, het gesê en toegelaat, dat Jesus sy advokaat is. Maar ons die klomp christene, en die klomp nie christene nie, wat probeer om sy eie advokaat te wees, in 'n hof, wat jy nooit gaan wen nie. Maar wanneer jy sê, hey, Jesus, jy het klaar gedoen, jy is die beste advokaat ooit. Stap Jesus in en hy praat een woord met die regter. En hy sê, ek het alles op myself geneem. Godse, alles was in Jesus ingesit. Alles wat, want God is regverdige God. Iemand moet gestraf word. En wat is, hy het al die straf op homself geneem. En hy het God tevrede gestel. Maar as jy buite Jesus lewe, net in Jesus, is God tevrede gestel met wie jy is. Maar as jy buite Jesus lewe, dan gaan jy dit nooit ervaar nie. En dan gaan jy dit oor, wapperie. So nou, en dis die hof, en nou word jy, nou stap die regter af en sê, hey, jy is vrygekoop, want ons appel was geen sonde op in hierdie boek van jou nie. En dan stap die regter af en hy sê, nie net is jy vrygekoop nie, is die barmhartigheid van God. Met ander woorde, ons is vrygestel van 'n straf wat ons moes kry deur die barmhartigheid van God. Nie dat jy vrygekoop nie, maar die regter stap aan en sê, ek wil jou nie net vrykoop nie, ek wil jou my seun maak. En ek wil hê jy moet intrek by my in my huis in Graceland. Waar ek jou kan bemagtig, waar ek 'n pad met jou kan stap. En dan terwyl jy in Graceland bly, jy het net bekeering gekom en is ongelooflik, hoor jy, oh shucks, die rondgaande hof is hierso. Jy het nie gedoog as hove in Graceland nie. Wat gaan nou aan? En dan sien jy, daar kom die duivel, wapperie, 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 wap. En jy sien net hierdie massas mense, gaan na hierdie hof toe. Dit is soos die circus wat in die dorp aangekom het. En jy sien nie, kom saam, is die beste ding ooit. En jy stap daar in, en jy sien, daar word die arme ou, word aangekla. Maar elke keer as hierdie ou aangekla word, omdat jy in genade land lewe, in Graceland lewe, omdat jy vrygekoop is deur Jesus, elke keer as hy aangekla word, dan kom Jesus en hy stap in en hy sê hy is vrygekoop in ons partytjie. So dan raak 'n aanklag, raak geleentheid om God se goedheid te vier. En dis hoekom hierdie ouens so mal is in Graceland oor die hof wat kom. Van iemand word aangekla en jy word gesê, "Ag, jy is 'n porno." En dan lag almal. Ha ha ha. Hy is nie meer die duivel. Kan jy nie sien nie? Hy is vrygekoop. Dis nie wie hy is nie. En dan lag almal vir die duivel. En almal vier wie God is. En dat ons vrygekoop is. En dat ons lewe, daar is geen meer veroordeling in Jesus Christus nie. Daar is geen meer shame nie, dis nie wie hy is nie. Daar is geen meer nut vir skuldgevoelens nie. Ons is vry. Dis waar ons self moet positioneer. Want God is regter en in Jesus het hy het volle tevrede gestel met die straf. En Jesus in jou plek het hy reeds die straf uitgedien. En as jy dit self wil uitdien op 'n manier, dan gaan jy teen die evangelie. Jy gaan teen die evangelie, teen die goeie nuus, want dan probeer jy jouself op 'n plek kry waar jy jou redding en jou verhouding met God verdien wat ons nie verdien nie. Jy loop het uit, saam met Jesus, saam met God, saam met die Heilige Gees, hier in Graceland, en het is net vir jou voorreg om te doen, en jy is so dankbaar vir dit, en jy wil kerk toe gaan, en jy wil bid, en jy wil na mense toe uitreik, van jy ken het die goedheid van God, en jy wil so graag, jy sien, maar daar is soveel mense in hierdie hof, wat nog staan in hierdie hof, en aangekla word dag en nacht, en jy wil net daar uitruk, en vir hom sê, hey, laat net Jesus toe om het te doen. Hy het klaar het gedoen. Kyk, waar staan ek? Hy is die beste. Hy het nog nooit, nooit dit verloor nie. En dan roep jy, en dan doen jy goeie werke, man. En dan is jy lus om hierdie dorp te verander en te transformeer en te bid deur die nag. Dis net, maar dis wat het gebeur is die is. Want wat gebeur? Uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid.
Ek hier het my voorberei, ek het Dirk hulle se kar geleen. Dirk en Annemarie se kar geleen. Nou, my vrou was weg gewees met my kar woeste toe na ons skoonmaal het. So laaste week van wat sy bietjie vry is, wat sy nog. Nou moet sy terugkom volgende week na die kerk toe om te werk. In elk geval. So ek leen toe sy kar en toe ek en die moeie ding skoon gemaak en alles, man, reg om net vir Dirk hulle terug te gee. En ek ry uit by die hek, ek gaan die hek toe op die kar. En hy, net so, en ek kyk uit by die ruit, en ek dog ek hoor iets, maar ek sien het nie, want dit is in die aand, ek sien het nie. En ek kom toe daar by Dirk, en ons stap so rond om die kar, en ek dink om weer na aan te kyk. En ek sê, nou, dit is een merk. Shucks. Hierdie ding verniet gekry, en nou gee ek hom so terug. En ek ervaar net Dirk se genade. Ek ervaar net Dirk vir my sê, almal moenie worry nie, ons het dit vir jou gegee, nie met die rede dat jy dit so goed moet oppas, dat as jy, as daar iets verkeerd gaan, gaan ons verskrik kwaad vir jou. Nee, ons het dit gegee, dit is een gave gewees.
En wat doen Dirk toe? Hy verteenwoordig vir Jesus, en hy verteenwoordig vir God op so'n goeie manier, dat hy dankbaarheid, wil ek net iets doen vir Dirk die hele tyd. Ek het die behoefte, en hy sê, Jesus, ek wil net nader aan jou kom. En dis baie, dis wat ons ervaar, want ons God se genade ervaar. Dis nie, wow, ek gaan nou weghardloop van God, want ek wil al die sonde doen, want dis baie keer wat mense sê, is, as hulle sê, hey, as jy te veel genade preek, ja, man, jy moet hom iets doen, jy moet hom mooi kyk, en jy moet hom goed lewe. Nee, as jy genade preek, en jy verstaan genade, dan wil jy, uit dankbaarheid wil jy dit doen. Het is baie interessant, in Psalm 96, sê dit die volgende 11 tot 13, praat oor God wat as rechter kom. En as jy wil weet of jy in Graceland lewe, dan moet jy denk aan die oordeelsdag. En dan moet jy so reageer, soos wat Psalm 96 dit vir ons sê. Laat die hemele bly wees, die rechter kom. En die aarde juig, laat die see in sy volheid bruis, laat die veld juig en alles wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy is opgewonde. Ons sien in Graceland, die Here kom om die aarde te oordeel, die rondgaande hof kom. Joho! Dis ons regter, dis ons pa. Hy gaan ons, vir ons sê dat is, hey, jy is vry, duivel, daar gaan jy. As jy so ervaring het oor die oordeelsdag, man, dan lewe jy in Graceland, dan weet jy. Onder die wet is ons sonde bewus, maar onder genade is ons bewus van die geregtigheid van God. Die feit dat God met sy genade vrygekoop het en vrygespreek het, en dat ek die geregtigheid van God raak. Ek raak een seun van God, dis Jesus binnen my. En wanneer die duivel met sy aanklagte kom, hy gaan soos, hy almoes dit en dit, en dan kyk hy na my, en dan sien hy vir Jesus, en hy sê, ek kan niks meer sê nie. En teendeel, ek raak nog bang vir almoes. Want ek sien net hoe die liefde van God uit om uitvloei. Kom ons kyk na een voorbeeld, Handelinge 2 vers 37 en 38. Hoe moet dit gebeur? Vers 36 en 38. So, wat gebeur? Die Heilige Gees word uitgestort. Jesus is dood, hy het opgevaar, die Heilige Gees word uitgestort. So skielik raak hierdie ouens bewus van die krag van God, want die Heilige Gees kom soos 'n gedruis met 'n wind van agter in ons tonge van vuur, en mense lyk of hulle dronk is, en hulle profeteer en praat verskillende tale, is mal, maar die Gees van God is daar, en mense word oortuig van wie God is. En dan begin spring Petrus op, en hy begin preek, en hy sê 'n klomp goed, en dan sê hy in vers 36, dan sê hy, hey, hierdie Jesus wat jylle gekruisig het, het Jesus het God laat opstaan. Dit gaan die slegste ding wat jy ooit in jou lewe kan doen. Dalk om die Seun van God te kruisig. Die slegste ding wat jy in die hele lewe kan doen. Ek dink altyd, wat sou ek gedoen het as ek in daai tyd gelewe het? Sou ek deel gewees het van die disippels, of sou ek deel gewees het van die ouens wat Jesus gekruisig het? En hier sê Petrus, hey, julle het vir Jesus gekruisig. Dink gou die hoeveelheid skuldgevoelens wat oor daai gemeenskap moes gekom het in daai oomblik. Julle het hom doodgemaak. En dan sê dit in vers 37. Toe hulle het hoor, hulle is diep in die hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers? Jesus, ons is skuldig. Ons het die man doodgemaak. Wat moet ons doen? Jesus, ons voel so seer, ons hart seer daaroor. Hoe kon ons dit doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekeer julle, metanoia in Grieks, letterlik om alles wie jy is te draai. Beteken om jou gedagtes te draai van waar jy in hierdie rigting gedink het. Want toe jy vir Jesus gekruisig het, toe hulle vir Jesus gekruisig het, toe jy besig was met daai sondige daad, het jy verkeerd gedink. Dis hoe 'n daad begin. Jy begin met 'n gedagte en dan gebeur dit. Jy het verkeerd gedink. En wat sê Petrus vir hulle? So julle wil wegkom van hierdie gruwelike daad, hierdie skuldgevoelens oor hierdie gruwelike daad. Petrus sê vir hulle, bekeer julle, draai julle, en begin anders dink oor wie jy is, draai na God toe. Want jy voel klaar skuldig, en in die oomblik as jy skuldig voel, en jy kon jouself weer terug in tyd vat, na die oomblik toe, dan sê jy dit nie gedoen het op die oomblik hier, dis wat skuldgevoelens aan jou doen, jy wil dit nie weer doen nie, jy voel sleg daaroor, en al wat Petrus sê, hey, verander dit, dit is nie meer wie jy is nie, dit is nie wie jy was nie, jy is 'n nuwe mens, en dan wat sê hy vir hulle, laat jouself doop, wat verteenwoordig doop? Doop verteenwoordig die ou persoon is dood, en die nuwe persoon is opgestaan, ou persoon is dood, en die nuwe persoon is opgestaan, so hy sê, hey, ouens, julle het die slegste ding in die geskiedenis van die mensdom gedoen, julle het vir Jesus gekruisig, en dis hoe julle wegkom daarmee, dis, of nie wegkom daarmee nie, dis hoe julle dit doen, jy bekeer jouself, jy draai jou gedagtes na God toe, wat God sê nie, wat die duivel sê oor hierdie situasie nie, jy draai weg van wat julle gedoen het, en dan lê jy die ou mens neer, sodat die nuwe mens kan opstaan, want wat gebeur as jy vir Jesus Christus aanneem, is daar word 'n lyn getrek, alles wat jy gedoen het voor daai lyn, dit is nie wie jy was nie, dit is nie wie jy is nie, alles wat jy gedoen het voor daai lyn, so daarom is dit so belangrik, wanneer ons praat van metanoia, om jou gedagtes te vernuwe, om jou gedagtes te vernuwe aan hierdie kant van die lyn, aan Graceland se kant van die lyn, en te sê, hey, die Here het my vrygekoop, wanneer die duivel my wys op daai boek van al die sondes, wat ooit al op my aangeteken is oor my, dis skoon, daar's geen, dis bloedgewas skoon, en dis wat die Here wil doen met almal van ons, hy sê, verander die gedagtes na hierdie kant van die lyn in Graceland, jy is nie meer sonde bewus nie, maar jy is bewus van die geregtigheid van God, want jy het tot bekering gekom, jy het die Here aangeneem, jy is bewus van God, en dan finaal in die doop, lê jouself neer, en jy gaan dood vir die ou self, en jy staan op, so aan die einde van die maand het ons 'n doopgeleentheid, as jy het nog gedoen en nie, doen dit, so kom staan, kus maak ons oor toe, ja Here, ek vertrou net Here, dat U sommer net mense kom vry maak, Here, dat U ons vat in Graceland, en Here, en vir party van ons is dit amper te los, hoe kan ons net, het is so vinnig, kom moet ek huil en treur, ja Here, en daar is 'n plek daarvoor, Here, daar is 'n plek om net hartseer te wees vir dit wat ons gedoen het, Here, maar daar is 'n plek waarna U ons wil neem, waar ons vrygekoop is, waar ons 'n nuwe identiteit gee, so terwyl jy staan, as jy nog nooit die genade gawe van God in Jesus Christus ervaar het of aanvaar het nie, as jy nog nooit uitgeroep en gesê het, Jesus, ek kan nie, dan wil jy met jou hand opsteek. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. En as jy dalk vannaggie staan en jy is dalk 'n Christen vir lang tyd en in genade is jy gered en jy is vrygekoop en jy het geweet dit was nie as gevolg van jou werk nie, maar deesdae het jy verval in 'n evangelie wat sê jy moet werk om God se gunste te verkry en jy moet 'n klomp dinge doen en jy het soveel skuldgevoelens en dan soveel veroordeling en dan soveel shame in jou lewe. En vandag wil die Here dit vir jou uitsorteer. So as jy sukkel met skuldgevoelens, met veroordeling of shame, wil ek hê jy moet jou hand opsteek. As jy hoor hoe die aantuigings van die duivel dag en nag net oor jou gespreek word, jy hoor net hoe die Here sê, hey, of hoe die duivel sê, hey, dis wie jy is, jy is hierdie goeders, jy het pornografie gekyk, jy het seks gehad, buiten die huwelik, jy het hierdie dinge gedoen, jy het nie mooi gekyk na jou man of jou vrou nie, jy het dit gedoen, Dan wil ek hê jy met jou hand opsteek, want ons wil daai gedagtes en daai stemmetjie wil ons stil maak vandag. Want dis nie wie jy is nie. Die Here wil vir jou 'n nuwe kleed aantrek, 'n nuwe identiteit aantrek. Dankie Jesus. Sommige dat almal en nou gaan dit gaan baie bold wees. Almal wat julle hande opgesteek het. Ek wil hê julle moet hier voorkom staan want vandag gaan ons amptelik stap ons uit die hof uit. En ons stap in Graceland in en ons sê Jesus, ons kan nie meer nie, dis net U wat dit kan doen en ons aanvaar dit wat Jesus al reeds vir ons gedoen het. So ek wil hê jy moet uitstap waar jy is en jy moet hier voorkom staan. En as van die fasiliteerders net saam kan stap, van die klein groepleiers sommer net saam uit kan stap. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kan julle sommer hier staan? Staan sommer hier so en dan kyk julle vir my. Julle hoef die Graceland is eintlik aan hierdie kant, het julle nie geweet nie. Ek kom staan hier so voor. En dan as julle net vorentoe kan staan, ek wil net hê die fasiliteerders, julle sommer net agterlik kan staan en net hande op lê terwyl hulle. Dankie Jesus. Okay, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons sommer net julle met saam net bid. Dankie Here. Bid net agter my aan. Dankie Here. Bid dit hardop. Dankie Here. Dat ek vandag na U toe kan kom. Nie oor ek goed is nie. Maar oor U goed is. Dankie dat U genade genoeg is. Dankie dat in Jesus is daar vryheid. Vryheid van veroordeling. Vryheid van shame. Vryheid van skuldgevoelens. En dankie Jesus. Dat ek nou U kan aanvaar. As my persoonlike verlosser. Ek vra dat U die oue verwyder. En my sal inlei. In Graceland. Dankie Jesus. Dat het verniet is. En Here help my om in dankbaarheid hierdie lewe saam met U te stap. Want ek hoef dit nie alleen te stap nie. Want ek is nou 'n seun of 'n dogter van 'n lewende God. Dankie dat U my sondes vergewe. Elke liewe een van hulle. En dankie dat die duiwel nou stil gemaak is. Dankie Jesus vir vryheid en vir lewe. Amen. Amen Jesus. Ek wil hê en mense, as mense agter julle wil net graag saam met julle wil bid. En ek wil sommer net sê dat dit is waarvoor ons kerk doen, is dat ons 'n ontmoeting het met 'n lewende God wat lief is vir mense. En wat dit nie teen hulle hou wat hulle gedoen het of wat gebeur het of selfs wat nog gaan gebeur het nie. Maar God wat in sy genade ons vrykoop. So ek wil hê elkeen van ons moet 'n punt maak om te net by die Here te gaan hoor en vir die Here te gaan sê, Here, hoe kan ek hierdie week net uit hierdie plek van genade en dankbaarheid net op pad stap met mense rondom my, want daar's 'n gebroke en 'n stikkende wêreld daar buite. En die God wag vir die kerk om op te staan en buite hierdie mure van die gebou te gaan. So dankie, julle is gebless. Groet iemand as julle uit gaan drink 'n koffietjie. Huil saam met iemand, ons mag maar huil en lag en dans. En mure breek in hierdie in die kerk. Okay, as jy net kan bid saam met die ouens agter julle.